Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika kupitia redio zetu shirika nyingi ikiwemo Milimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam na Kaya FM 93.7 FM Mombasa. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi maalum kuhusu siku ya wanawake duniani. Ninayewakaribisha ni mimi Kenneth Bwire. Kwanza tuanze na habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hivi leo Jumapili kwamba nchi 100 hivi sasa zimeripoti kesi za virusi vya corona, huku zaidi ya watu 100,000 wakiripotiwa kuugua. Ingawaje hali ni ya wasiwasi, lakini watu wasikate tamaa, amesema mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, na kuongezea kuna mambo mengi kila mtu kila mahali anaweza kufanya hivi sasa. Tedros ameipongeza Italy kwa kuchukua hatua za kijasiri zilizolenga kupunguza kasi ya kusambaa kwa virusi vya corona na kuilinda nchi. Amesema WHO inasimama pamoja na Italy na itaendelea kuisaidia nchi hiyo. Italy imerekodi vifo 233, ikiwa ni vingi kuliko nchi yoyote nje ya China, na kuweka hali mpya ya dharura leo Jumapili na kufunga eneo la kaskazini mwa nchi ambako lina wakazi robo ya idadi ya watu nchini Italy. Sehemu za kaskazini mwa nchi zimewekewa masharti makubwa mpaka mwezi ujao, wakati nchi inataka kupunguza kasi ya vifo kutokana na virusi vya corona. Makumbusho, majumba ya sinema na sehemu nyingine za burudani pia zimeamriwa kufungwa. Italia pia imeomba madaktari waliostaafu kurejea kazini kutoa huduma ya kuwatibu wagonjwa wa virusi vya corona. Jeshi la Marekani limethibitisha kwa VOA kwamba mmoja wa viongozi wa juu wa Al-Shabaab huenda ameuawa na shambulizi la drone mwezi uliopita. Inaaminika kwa Bashir Mohamed Mahmud, au kwa jina jingine Bashir Gurgab, ameuawa na shambulizi la anga la Marekani hapo Februari 22. Msemaji wa kamandi ya Marekani Afrika AFRICOM, Kanali Chris Kanz, ameiambia VOA. Shambulizi limetokea katika mji wa Sakor katika mkoa wa Mido Juba. Gurgrab alikuwa mmoja wa makamanda wenye msimamo mkali katika Al-Shabaab katika kundi la kijeshi la Jabhat. Katika siku za karibuni aliongoza vitengo vitatu vya Al-Shabaab Jabhat, viwili ambavyo vilikuwa vinafanyia shughuli zake nchini Kenya. Haya ni maendeleo, amesema Kanz, na kuongeza kuondolewa kwa vitisho kama huyu gaidi kunawafanya Waafrika na Wamarekani kuwa salama zaidi na kupeleka ujumbe mkali kwa adui ambaye ana utashi kusababisha ghasia na kuadhuru washirika wa Kiafrika, Kimarekani na wa kimataifa. Makubaliano ya sitisho la mapigano nchini Syria katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib bado yanaendelea hivi leo Jumapili. Mkataba ni kati ya Uturuki ambayo inayaunga mkono baadhi ya makundi ya waasi na Russia ambayo inayaunga mkono majeshi ya Rais Bashar al-Assad. Uturuki na Russia wamefikia makubaliano kadhaa hapo awali kuhusu Idlib, lakini hakuna hata moja ambalo lilifanikiwa. Mapigano katika eneo hilo tangu mwaka jana yamechochea mzozo mkubwa wa kibinadamu, huku takriban watu 1,000,000 wakikimbia makazi yao. Baadhi ya wakazi katika eneo wamerejea tangu kuanza kwa sitisho la mapigano wiki iliyopita na kubaini tu kwamba nyumba zao zimeharibiwa. Majid Samud, mwana kijiji kutoka Sarmin, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwa nyumba yake imevunjika kabisa na ameshindwa kupata hata kitu kimoja kutoka kwenye nyumba hiyo. Uturuki na Russia pia wamekubaliana kuwa na doria pamoja kwenye barabara kuu ya Idlib kuanzia wiki hii. Nchi ambazo zimepigwa vibaya na virusi vya corona zinasherehekea siku ya kimataifa wanawake duniani licha kufutwa kwa matukio kadhaa. Nchini China, ambako ni kiini cha virusi vya COVID-19, ambako vilianzia katika mji wa Wuhan uliopo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, vyombo vya habari vya serikali vimewazungumzia wanawake katika sekta ya afya wakiwa mstari wa mbele katika mapambano ya mgogoro huu wa kiafya. Shirika la habari la China Xinhua limewazungumzia wanawake wanaofanya kazi katika maabara, wauguzi na wataalamu wa saikolojia kwa kuwasaidia wale walioathiriwa na mlipuko huu na kuwapa heshima yao katika siku hii ya wanawake duniani. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, kiasi cha asilimia 70 ya wafanyakazi wa afya ulimwenguni ni wanawake. Nchini Korea Kusini, ambako inaripotiwa kuna idadi kubwa ya kesi ambazo zimethibitishwa za virusi vya korona nje ya China, matukio mengi yaliyoandaliwa awali yalifutwa, shirika la habari la Ufaransa limeripoti. Wanawake wa Sudan walikuwa mstari wa mbele katika maandamano ambayo yaliunganisha utawala wa kiimla Omar al-Bashir, lakini miezi 11 sasa wanaharakati hao wamesikitishwa na ukosefu wa maendeleo katika masuala ya wanawake. Kuonyesha kukasirishwa kwao, dazeni ya wanawake walikuwa mbele ya wizara ya sheria mjini Khartoum leo Jumapili wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, waandamanaji hao waliwasilisha barua katika wizara hiyo kudai mabadiliko kwa sheria ambazo zinaonekana zina ubaguzi dhidi ya wanawake. Hakuna kilichofanywa kukidhi madai ya wanawake, Zainab Badedrin, mmoja wa waandalizi wa maandamano hayo, amesema. Na kuongezea, licha ya kuangusha utawala wa Kiislamu, anasema serikali mpya imekosa uwakilishi wa wanawake. Waziri Mkuu Abdallah Hamdok alipounda serikali yake mwezi Septemba mwaka jana, aliapa kuboresha hali ya wanawake licha ya matatizo ya kiuchumi na kijamii katika nchi.
Leo Machi 8 ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani, ambapo wanawake kote ulimwenguni wanasherehekea siku hii adimu, ikiwa ni fursa kubwa ya kutambua nafasi na mchango wa mwanamke katika kuchangia maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa kote duniani. Kuletea makala hii maalum hivi leo, ungana naye mwenzangu Hadija Riami akishirikiana na waandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam, Amina Chombo akiwa Mombasa na Osteri Malivika akiwa Goma. Fuatana nasi hadi mwisho wa kipindi hiki.
Umoja wa Mataifa uliridhia kuadhimishwa rasmi kwa siku ya kimataifa ya wanawake Machi 8 mwaka 1975 kwa lengo la kuikumbusha dunia juu ya haki za wanawake na usawa wa kijinsia. Uamuzi huu ulifikiwa kupingana na mfumo dume ambao ulitamalaki katika jamii mbalimbali kote ulimwenguni na kuminya haki za msingi za wanawake. Tangu wakati huo tumeshuhudia mengi ya mafanikio ambayo yametokea kwa upande wa wanawake barani Afrika, hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Sio tu katika nyanja ya kiuchumi na kisiasa, lakini pia katika elimu na masuala ya kijamii, kama vile kuhamasisha kupiga marufuku mila potofu ambazo zinamkandamiza mtoto wa kike, kama vile ukeketaji, ndoa za mapema na mtoto wa kike kuwa katika nafasi ya mwisho baada ya fursa zote za elimu kupewa mtoto wa kiume katika jamii. Moja ya mafanikio makubwa sana ambayo wanawake wanajivunia ni kupatikana katika swala zima la haki sawa kwa wote, ni fursa ya kupewa sauti na kufanya maamuzi, kuzungumzia na kusuluhisha mapungufu ambayo yamejitokeza katika sekta mbalimbali, kuanzia vita na mizozo mpaka manyanyaso ya kijinsia. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kila mtu ni haki sawa, ikimaanisha kuwa hiyo ni kuelekea katika kuiwezesha dunia na pia kusherehekea mafanikio ya wanawake na kuhakikisha kuwa hatua zinachukuliwa kwa ajili ya usawa kwa wote. Piga picha maarufu katika eneo la DMV hapa Marekani, Iska Kauga Joseph anazungumzia umuhimu wa siku hii ya kimataifa ya wanawake na jinsi yeye alivyoweza kupenya na kuingia katika fani ya upigaji picha ambayo hapo awali ilikuwa ikitawaliwa na wanaume.
Ujumbe wa mwaka huu katika siku kuu ya wanawake duniani inasema each for equal, ina maana kubwa sana kwangu mie. Maana bado kuna huruka kwa watu wengi kwamba kazi ya kupiga picha ni ya wanaume. Lakini kwa ukweli hakutakiwi kuwe na utofauti kati ya jinsia katika utaalamu wa kupiga picha. Tangu nimeanza hii biashara miaka 6 iliyopita, kitu ambacho mpaka leo siamini kwamba nilikuwa na bado mimi ni mwanamke katika biashara hii hadi sasa. Katika kampuni yetu ya Iska Jojo Studios, moto wetu ni kutengeneza kumbukumbu isiyo na mwisho kwa watu wote kabisa, tubagui.
Na sasa tuungane na mwandishi wetu Dina Chahale tupasha na ujiri huko nchini Tanzania. Nchini Tanzania, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hutoa fursa kwa serikali, wananchi, wadau na wanawake wenyewe kupima utekelezaji wa maazimio, matamko na mikataba ya kimataifa, kikanda na kitaifa inayohusu masuala ya maendeleo ya mwanamke na usawa wa kijinsia. Umi Mwalimu ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Katika maadhimisho haya siku ya wanawake duniani, ameshauri kuendelea kuwekeza zaidi katika elimu na mwamko kuelekea kukomesha matendo ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala tu ya kuzingatia zaidi uwepo wa sheria kali.
Kwa ujumla, hali ya vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika jamii, unaweza ukasema vimeongezeka kwa sababu pia ya kuongezeka kwa uelewa na mwamko wa jamii. Lakini kwa kiasi fulani tunaona pia kupungua kwa vitendo hivi. Na lengo letu sisi ni kuwekeza katika jamii. Na mlinisikia juzi nikasema baadhi ya wabunge walikuwa wanasema kwamba tupitishe sheria ya kuwahasi wanaume ambao wamekutwa na vitendo vya ulawiti na ubakaji kwa watoto. Lakini kwangu mimi kama waziri siamini kama huo utakuwa ndio mwarobaini. Tuwekeze katika elimu na mwamko wa jamii, kwa sababu sheria kali peke yake haiwezi kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia ikiwemo ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Waziri Umi Mwalimu ameainisha masuala kadhaa ambayo amesema jamii ikizingatia, tatizo la ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika jamii litapungua au kutokomezwa kabisa.
Tukiwekeza katika malezi chanya kwa wazazi, walezi kutimiza wajibu wao katika malezi, matunzo na ulinzi wa watoto, jamii kushiriki katika mapambano haya, naamini tutapata matokeo mazuri sana.
Mtandao wa jinsia Tanzania TGNP ni miongoni mwa taasisi isiyo ya kiserikali ambayo iko mstari wa mbele katika kutetea haki za wanawake na watoto, ambapo Bi Joyce Nkina, afisa kiongozi wa TGNP, anaelezea changamoto zilizopo katika sheria mbalimbali zinazohusiana na matendo ya ukatili dhidi ya wanawake ikiwemo ukeketaji.
Sisi kama wadau wa haki za wanawake, kuna mambo mengi ambayo tunashukuru kwamba serikali wameyafanyia kazi, lakini bado tunaona kwamba kuna mapungufu maeneo fulani fulani. Natoa mfano mmoja. Kwa mfano, kwenye kosa la ukeketaji, sheria kama sheria ina au hata ukisema unampeleka mtuhumiwa ukeketaji mahakamani, inatambulika kama kosa la kujeruhi. Kwa hiyo la kumjeruhi, kwa hiyo ni kosa ambalo yani bado halibebwi uzito. Tunatamani sheria ziwe reviewed, ziandikwe na ziwekewe uzito wa adhabu kama ambavyo madhara ya kosa hilo yanavyomtokea mhanga.
Hata hivyo, TGNP inasema imejikita pia kuelimisha zaidi jamii kuachana na masuala ya kiimani ambayo kimsingi huchangia zaidi kuendelea kwa matendo ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Na tunavyojua, ukatili mwingine kama ukatili wa ukeketaji ni swala la kiimani. Kwa hiyo ni lazima kurejea imani na kushawishi. Sisi kama sisi TGNP tunaamini sana kwenye kubadilisha mindset yule mtu ambaye anaamini kwamba mila hiyo ni ya muhimu kwake. Lakini pia hapo hapo tunaendelea kuishawishi serikali kuangalia ni kwa namna gani wanaweza wakabadilisha hizo sheria na kumfanya zimbane huyu mtu ambaye anatenda ukatili huu.
Nchini Tanzania, siku ya wanawake duniani ilianza kuadhimishwa mwaka 1997. Mnamo mwaka 2005, serikali ilipitisha uamuzi wa maadhimisho haya kufanyika kitaifa kila baada ya miaka mitano, ili kutoa nafasi kwa serikali na wadau kupima mafanikio ya shughuli za maendeleo ya wanawake na kuweka mikakati ya kuboresha ustawi na maendeleo ya wanawake. Kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka huu kitaifa ni kizazi cha usawa kwa maendeleo ya Tanzania ya sasa na ya baadaye.
Jamii yetu ya Watanzania ambayo wake kwa waume wameelewa swala la usawa wa binadamu, imebaki utekelezaji. na tunaenda mwendo kasi wale watakaokuwa bado wanasita kufahamu ya kwamba dunia inayokuja ni ya wanaume na wanawake itakula kwao. Ndugu zangu, nataka niseme pia kwamba tunapoangalia tunakoelekea bado kazi ni kubwa. Bado masuala haya yamekuwepo kwa karne, kutokuwa na usawa, wanawake kukosa fursa mbalimbali za elimu, za kupata huduma za afya, yamekuwa ni matatizo mengine ambayo yanahitaji kuondolewa kwa kutumia rasilimali. Kwa hiyo haya yote yatategemea rasilimali, na kwa sababu wanawake ndio wazalishaji wakubwa, tunategemea kwamba serikali zetu zitaangalia kwa makini kwamba mwanamke Mtanzania apate haki yake katika zile rasilimali ambazo anazalisha.
Huyo ni Mama Gertrude Mogela, ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika jukumu lake wakati wa mkutano wa Beijing mwaka 1995 akiwa kama mwenyekiti. Na sasa tukielekea huko nchini Kenya, inaelezwa kwa wanawake bado wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi, elimu na uongozi. Licha taifa hilo kuwa miongoni mwa yale yaliyoshiriki katika kongamano la Beijing lililofanyika miaka 25 iliyopita, bado changamoto kwa wanawake na umaskini, wanawake na elimu, na wanawake na uongozi zinashuhudiwa hadi hivi leo. Amina Chombo ana mengi ya kutupasha kutoka Mombasa.
Kenya ni kati ya mataifa 189 yanayosherehekea miaka 25 ya maazimio ya Beijing, ambayo yaliidhinishwa katika kongamano la dunia la 4 la mwaka 1995. Kenya iliwakilishwa na wanawake 450 katika kongamano hilo. Miongoni mwa masuala 12 yaliyoidhinishwa ni pamoja na wanawake na umaskini, uchumi, wanawake na afya, pamoja na dhulma za kijinsia. Kauli mbiu ya mwaka huu ni usawa kwa wote. Wanawake viongozi na wanaharakati wa masuala ya kijinsia nchini Kenya wanatathmini yaliyofikiwa pamoja na changamoto zilizopo. Je, Kenya imefikia wapi katika usawa? Susan Lankisa ni naibu mkurugenzi katika shirika la wanawake na maendeleo, yani Collaboration for Women in Development.
Bado tuko na yale ambayo tunaendelea kupigania ili tuweze tukafikia generation equality. Kumaanisha hatujafikia hapo. Bado tuna yale kazi ya kufanya ili kuweza kufikia. Na DMA mwaka kweli tuko hapa ili kukumbusha watu kuwa bado tuko na kazi ya kufanya ili tuweze tukafikia katika hiyo generation equality.
Katiba ya mwaka 2010 imempa mwanamke wa Kenya haki sawa katika masuala mbalimbali ikiwemo uchumi na elimu. Na licha ya wanawake kushiriki katika biashara ndogo ndogo na hata viwandani, mapato yao bado ni machache. Bisafina Kwekwe ni katibu mkuu katika Wizara ya Utalii nchini Kenya.
Tunajua kwamba mwanamke ndio uti wa mgongo wa uchumi wote ule. Katika sekta zote ambazo zinasimamia uchumi, utapata mwanamke ndio yuko katika hali ya kipaumbele: ukulima, masuala ya utalii na masuala ya biashara na viwanda. Zote mwanamke ndio katika wingi, ni wao ndio wengi. Lakini utapata katika mapato, wao mapato yao yako chini. Kwa hivyo tuna bado, ingawaje kuna participation kwamba wanawake wana participate zaidi, lakini kulingana na kukuke ukiangalia masuala mapato, bado hujapata usawa. Wanafanya kazi za zaidi, lakini mapato yao bado yako chini.
Katika nyanja za uongozi, Kenya bado inashikilia mkia katika uwakilishi wa wanawake kisiasa Afrika Mashariki. Aidha, katika uongozi wa taaluma, Bikwekwe ambaye ni mmoja ya makatibu wakuu katika serikali ya kitaifa akariri kuwa bado idadi ya wanawake katika nafasi za usimamizi ni wachache.
Hiyo structure nyumba 10, 60% by the way sasa ni wanawake. Lakini kadri unavyopanda, utapata kwamba kwa assistant chief wanaanza kupungua, wanapata kama 40%. Wanapokuja katika machifu, kuja mpaka kwa assistant county commissioners, mpaka kwa county commissioners wenyewe, sasa hii Kenya nzima ma county commissioners ni wanawake 6 pekee yake, kati ya wale wakatikanisha na wote ambao tuko nao. Kwa hivyo tunajulikana kwamba wako participation yao bado iko chini, yani kwa katika hizi ngazi za chini tunataka wapande waweze occupy hizi sehemu ambazo zinafanya uamuzi wa mambo makubwa.
Kielimu, mpango wa serikali wa 100% ya wanafunzi kutoka shule za msingi hadi upili ukiendelea, viongozi na wanaharakati wanahisi bado idadi ya wanawake wanaojiunga na masomo ya elimu ya juu ni chache. Bisafina Kwekwe alielelewa katika maeneo kame ambapo wasichana wengi waliachishwa masomo na kuolewa na wengine kupata ujauzito. Anaeleza kuwa hatua kubwa imepigwa katika nyanja ya elimu.
Zamani kwa sababu hakuna school fees, ndio unasema mimi sina school fees, sasa nenda shule. Lakini sasa hivi serikali imekwambia nenda shule. Day school hata Mombasa zimekuwa nyingi. In fact, Mombasa day school zake ndizo nyingi kushinda boarding schools. Kwa hivyo, ile kwamba ati kuna fee, hakuna tena hiyo fee. Ni wewe ujipeleke mwenyewe, ukamsikize mwalimu, urudi nyumbani ukalale.
Akigusia dhulma za kijinsia, Bilankisa anakariri kuwa japo jinsia ya kiume pia imekuwa ikidhulumiwa, bado asilimia kubwa ya kesi wanazopokea na hata kuripotiwa nchini Kenya ni wanawake, wengi wakijeruhiwa na hata kuuliwa.
Lakini sana sana wanawake bado tu namba yao iko juu kulingana na wanaume. Wanawake wanauliwa, when it comes to relationship, wanawake wanauliwa. Wanawake hawana nafasi ya kubargain for their sexual rights. It's like kila wakati wanarepiwa.
Na ili kukabiliana na changamoto ambazo wanawake wa Kenya wanapitia, Bikweko elezea haja ya watu kubadilisha fikra zao kuhusu mwanamke ili kufikia usawa wa jinsia.
If we break the cultural stereotypes ambazo nasema kama mwanamke kazi yake ni kuwa nesi, kwa hivyo akienda medical school hakuwa daktari anakuwa nurse. Hawe clinical officer anakuwa nurse. Kwa hivyo hiyo ndio misingi ya mwanamke wa Kiafrika, kwamba yeye ndio mwenye kuguza mgonjwa, yeye ndio mwenye kuangalia wagonjwa, yeye ndio mwenye kulia wakati watu wakifa, mambo kama hayo. Sasa hiyo tunataka tuivunje katika kile, sababu ndio inafanya paka wanawake watoto wetu pia nao wanapochagua taaluma wanachagua taaluma ambazo zimewekwa katika misingi ya kimila.
Wawili hao wamewataka wanawake nchini Kenya na Afrika Mashariki kuendeleza utamaduni wa dada ili kufanikisha ajenda za usawa jinsia, kimaendeleo, uongozi na hata kiuchumi.
Kama tunavyofahamu, Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni eneo maarufu kwa visa vya manyanyaso dhidi ya wanawake nchini humo kutokana na miongo mingi ya mizozo. Hali hii imewafanya wanawake wa eneo hilo kuchukua hatua madhubuti kuzungumzia madhila yanayowasibu na nini ambacho wanataka kifanyike ili kuondoka katika shida zinazowakabili. Kuna mafanikio ambayo wameyapata, lakini pia kuna changamoto ambazo wanakutana nazo. Tuungane na mwandishi wetu Oster Malivika akiwa mjini Goma tupashe zaidi.
Mwezi huu ukiwa ni mwezi wa wanawake ulimwenguni, sisi hapa tunagusia yale waliopitia wanawake hasa eneo la Beni ulizuka ugonjwa wa Ebola. Walioathirika sana ni wanawake na watoto, na idadi kubwa ya walioambukizwa na kufariki walikuwa ni wanawake. Katika mji wa Beni, Sauti ya Amerika ilitembelea Mama Eugenie Yange akiwa katika kata ya Beni Site ambako aliambukizwa na ugonjwa wa Ebola.
Sani ligonjwa Ebola bani beba kunyumba bana nipeleka kwa hospitali bana sema kama niko de Ebola. Sani niko de Ebola pale mara mwa niliingiaka kukoma. Niliingiaka mara mwa kukoma.
Lakini kwa sasa amerudi nyumbani kwake baada ya kupona kwa bahati ya Mwenyezi Mungu, akisema
mesa yote tunapataka dawa. Hata sasa hapa niko naenda kupata dawa. Bo, nafanyaka bakazi patu tafeki sasa nilikuwa hii ya kidogo kidogo hii.
Huku, akiwa bado hawezi kufanya kazi nzito nzito.
Depi natoka kupita lo 4 mois, si a retabli komite ku. Niko hapa niko feble, siwezi kimbia mbio, siwezi beba katini, kazi ya ngufu ngufu kufanya, sina ngufu.
Mbali na Ebola, Beni kumekuwa kukiripotika vile vile ukosefu wa usalama ukifuatia mauaji.
Sijui kama bina tushambulia kwa nini, lakini tunasikia nebanalu, wengine wanasema neba FDLR. Hatujui kama tunasumbuliwa kwa problemi ya wapi.
Wanawake wakibaki wajane pamoja na mayatima. Hapa tulikutana naye Kyakimwa Jidits ambaye alipoteza mmewe katika mauaji inayoendelea kwa sasa Beni.
Nangu kukufa, shemeki yangu mkubwa wake na dadangu naye alikufaka. Dogo pale grafere yangu naye akakufaka, tumule masakira alikufaka nani wicha. Jina wicha. Maake nombre nina nani mui masakre. Iko karibia si person. Maishi kwa mbaya. Juu kwe unasema unenda tafutia kazi na kunenda kutanisha tu. Mwai haiko. Tando mutafika banabarubisha. Kale kafranga keiko nako tena. Muna kakula tu pale pale. Kane shiriria. Ulikuwa na kapitali ya $300 na kiasi angala isha baki anja $2.
Mama huyu akishindwa kusomesha watoto kutokana na hali ngumu ya kimaisha.
Kwanza bwana mgonjwa alianza kufa madeni ile 14. Depule bemi ile 14. Watoto niko na wasomesha tu mie peke make mkaskadi, kukula ni probleme. Ni unachuruza entere haiko, make nguvu haiko. Na kule kwa unaenda fika. Nako unaenda fika wanasema nako basha wako watu unakosa kama utafaa nini.
Wanawake hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema walitegemea sana uongozi mpya tangu uchaguzi uliofanyika. Bado hali ni mbaya kwao, akisema Kati Furaha akiwa katika mji wa Butembo.
Utawala ulikuwa tulikuwa tukiamini ya kwamba wakati kunakuwa utawala mwingine pengine mambo yatabadilika, lakini tungeendelea kusikia tu mahabari, diskuru zinakuwa mingi, lakini kwa matendo tungali tunangoja, matendo ingaliki madogo. Ni kusema hatuyaona kabisa mabadiliko ya kuonekana na ya kuona hali ya mwanamke inaweza kubadilika, kwa kuwa kwa miaka iliyopita tulikuwa tukilia na kusema njia za wamama kuenda kutafuta chakula, kuenda kwenye mashamba zao, kwanza ni njia ambazo zimefungwa, hawawezi kufanya biashara yao, lakini vile vile kunakuwa wale wajambazi na hao magroups za arme.
Huku wengi akina mama wakiwa wakulima lakini wakishindwa kuelekea mashambani kutokana na makundi ya waasi kudhibiti vijiji.
Kwanza ni njia ambazo zimefungwa, hawawezi kufanya biashara yao, lakini vile vile kunakuwa wale wajambazi na hao magroups za arme, wao wa maimai, lakini vile vile hata askari ambao wanaenda kuwazuru wanawake kwenye mashamba, manjia ya kufikia haiko, gari ambazo zinaweza kubeba watu haziwezi kupatikana. Ni kusema umaskini na njaa tulikuwa tukilalamika, na leo hiyo hali haiyabadilika kwa kuwa njia haziyafunguliwa.
Luis Adidi akiwa katika mji wa Goma asema hali ni mbaya kwa upande wa akina mama.
Hii mwaka tuko naiona tu ovyo ovyo, atuweka vitu viko krize mingi, makuta ziko msirkulasyo, aturujishe vrema tuweka vitu viko ae. Hii mwaka inakuwa tena pire kushinda zingine zizisha pire. Hii mwaka vrema iko pire, atuyue Mungu yepeke.
Wakiwa na matatizo yao binafsi, akina mama wasema tarehe nane wakati wa mbele, lakini leo hii hawana uwezo wa kusherekea na wengine. Akisema mama huyu Betty Milambo,
leo hii marsi na kwatu sa vile ishabakia jina juzambani kabisa, leo hii marsi kama sai tushanza toka chini kushonesha nini, me hatuviwazi tena ta juu hauna tana ya kuuza tangu huko naanza ndenge ma depenses sasa mko nakusa naanza kulipia na watoto masomo. Njoo le wimasi shabaki tu ya bajan de l'etat meshe vingine kabisa hakuna.
Veronique Nyavade yeye anafanya biashara ya vitenge katika soko ya Virunga, asema hawana tena wateja kutokana na ukosefu wa usalama kwenye vijiji.
Ile wimasi tuko nayo sio tutashinda tu mkanisa, tuko tunaomboleza, tumwombe Mungu atusaidie, tukumbuke juu nchi yetu inajaa mauaji sana, damu inamwangika, watu wanakufa sana. Kwanza nchi yetu mji wetu wa Beni watu wanauawa kama nyama, kuna watoto wanakatiwa makichwa, ba mama wanakatiwa makichwa, ba baba wanakatiwa makichwa, watoto wanabakia mayatima, amani hakuna. Manake tunashikuta hakuna taki tutafanye mwaka, tunaishi tu kwa neema ya Mungu.
Ni hayo tu tuliyokuandalia katika makala hii maalum ya wanawake hivi leo. Nikiwatakia usiku mwema kwa niaba ya Dina Chahali, Amina Chombo na Auster Malivika. Mimi ni mtangazaji wako Hadija Riami. Nikiwatakia heri na baraka wanawake wote kote ulimwenguni. Asante sana. Basi na sasa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu haya leo, kwa kuwakumbuka na kuwatakia baraka na fanaka tele wanawake kote ulimwenguni wakati wakisherehekea siku ya kimataifa ya wanawake duniani.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.